Oiartzun irratia. Osteguna izaki, bi ostegunetik behin bezalaxe gaurkuan baitaren Dika Loyola dugu hemen, zineai kasuin, eta, bueno, zinematan dagon nahi behira jartzeko. Asmoz, kaixo Dika, eguardion?
Kaixo, eguardion, Alain.
Zemoz, gea?
Ba, ondo, eta gaina esan berda, ba, azkeneko gazte hilabetetan, ba, karteleran pelikula on pila bat daudela, eh?
Bai, oi, aizasaten, zuaz bare bat iru saio horrekin asetua ikusten zure burua aurkitzen izanakin zineman.
Bai, bai, ze azkeneko, bueno, urte hasieran behintzat, pixkat pereza, ematen zian zinea jutia, ze etzin oso pelikula onak,
eta garriago,
bai, eta bueno, ba, jendiak badaki, ba, gu zinea juten gara askotan aziegaz.
Inertziaz, bai.
Bai, aber zer da on, eta bizpairu aldiz, bueno, zu behin astian, ni bizpairu aldiz saiatzen naiz juten. Eta pixkat forzatzen, inkluso gorputza. Bai, ba, jendia psikologoa juten da, bueno, ba, gu zinea juten gea, ez? Eta ez epaitzia, guri. Iten jugun gauzen gatik.
Tamerkio da.
Tamerkio da, jode. Bai, bai, ya lo creo. Baina egun punto txuzunian txartelan, sadeko bai. Sozio baldin baza, sarre bat gratis dakazu.
Hoi niesenen kenu indute. Urtetan handuka gu bai, ja. Juten, nik eukiko jutu gain 8,000,000 punto, eta ja. Ja zute maten.
Ba, sade nik ja kasi 300 punto jut.
Bai.
Nio, karo, nik gastatzen jut puntuak aste burutan, eta aste burutan azen juten, ba, jarraitzu eta akumulatzen. Bueno, a ver, gauza da.
Bai.
Ba, nola gu forzatzen gean askotan zinea juteko pelikulak ikustea.
Bai.
Ba, gehienetan, bueno, daukero dago pelikula ez hainonak ikusteko. Eta urte hasieran, ba, bueno, eukien unratxa nahiko luze bat, ba, pelikula flojuak komentatzen genitula hemen, ba, ikusten genitulako zielako. Eta, bueno, azkeneko hilabetean, ba, pelikula osonak daude karteleran, eta hoxe, ba, azkeneko bi astetan sei pelikula ikusitut nik zinean, gaur bi aipatuko txugu. Beste bi kanpoan uztia pena eman nau, bino egila da, bueno, de hecho, gaur bigarren aldiz ikusiko dut oitako bat asko gustatu zitzaidalako, eta informazio asko zekalako, eta, bueno, oso pelikula, bueno, mami asko zekan pelikula bada, eta eta nintzen ausartzen horren kritika bat egitea, gero aipatuko dugu kartelena errepaso egiten dugunean.
Vale.
Eta, bueno, eta gero adibidez, ba, Mortal Kombat bigarren partia ikusi dut, asko gustatu nau.
Ja, bai, eh?
Asko gustatu nau.
Vale.
Osa, ez da pelikula ona, bino bai.
Bai,
egia da saga gustatzen abuela, eh? Saga gustatzen abuela, lehenengoa gustatu zian, bino bigarrena obia dela iruditzen hau. Eta, bai, jo, ba, pixka denetik, osa, daude pelikula astunak, bueno, astuna diena, mio guri gustatzen zaizkigun motel hoiek, osonak dienak, gero daude beste pelikula, pos, Mortal Kombat bezalakoak, baitare, oso, bueno, pos, onak dila baitare, eta ezakit.
Bai, guzteko erresak, eta, bueno, beste...
Ba, eta baina, pelikula, gero repasatu, pelikula pila bat daude, karteleran, pila bat daude, momentu enten, eta, ba, hoi, aberaz, garria da, kulturantzako eta zineantzako.
Oso ondo, ba, ikusita zenba lan dugun aurretik hasikoa lehenengo filman trailer honekin.
Sveglia, è il primo giorno di scuola.
Possibile che l'unico figlio contento di andare a scuola l'abbiamo fatto noi.
Perché sempre così agitato?
È un ragazzino felice.
Margherita Ferriren El Chico de los Pantalones Rosas azken urtetako italiar zinema sozialaren lan aipagarrietenetako bat bihurtu da. Andrea Spezzacatenaren benetako historioan oinarritzen da. Italian bullying eta ziberjazarpenarekin lotutako lehen suizidio mediatikoetako baten kasua izan zen. Margherita Ferri, italiar zinema zuzendari eta gidoilaria da. Bere lanetan, ba, askotan agertzen dira, nerabezaroaren zaurgarritasuna, identitate personala, genero rolak, bazterketa soziala eta harreman afektibo konplexuak. Lehenagotik ere, gazten inguruko historietan aritu izan da, batez ere Zensul, Giatxio, Sotil filmarekin. Ferriren estiloa ez da oso provokatzaia edo bortitza. Alderantziz, tonu intimista eta empatikoa erabiltzen du bere pelikuletan. Horrek egiten du bere zinema hurbila eta emozionalagoa izatia. Berak hainbat elkarrizketetan esan du bullyingaren aurkako borroka hezkuntzatik eta komunitatetik etorri behartzela, ez familiatik bakarrik. Filmak Andrea izeneko 15 urteko mutil baten historia kontatzen du. Egun batean prakak garbitzean ondorioz, gorritik arrosara pasatzen zaizkio ustekabean. Xetasun txiki horrek institutuko burlak, irainak eta jazarpenak pizten ditu. Pixkanaka, egoera gero eta gogorragoa bihurtzen da. Bullying presentziala, sare sozialetako humilazioak, isolamendua eta bakardade emozionala. Filmak ez du soilik bullyingaz hitz egiten. Maskulinitatearen presioa, desberdina izateko beldurra eta gazteen artean dagoen krudeltasun isila ere aztertzen ditu. Filma hainbat jaialditan aurkeztu da, tartean Malagako festivalean eta Europako beste zinema jaialdi batzuetan. Pelikula hontaz gehien txalotu dena, pelikulak transmititzen duen sentiberotasuna, Samuel Carrionen interpretazioa eta balore sozial eta pedagogikoak. Eta kritikak bestaldetik, estilo konservadore egia eukiduela pelikulak, bullyingaren gogortasuna leuntzea eta emozioak gehiegi azpimarratzea. Nire ustez, pelikula hau ez da maixulana, formalki edo teknikoki. Ez du zinema berrasmatzen, baina momentu batzuetan nahiko klasikoa eta segurua da. Eta hori azkenean pelikularentzat gauza on bat bihurtzen da. Baina hala ere, esan posible da filma oso gizatiarra iruditzen zaidala neri, eta erresa dela konektatzea pelikularekin. Ferrik oso ondo erakusten du bullyinga ez dela beti kolpe handi batekin hasten. Askotan txantxa txikiekin, begirada batzuekin edo humilazio inozo batzuekin hasten da. Eta pixkanaka pertsona barrutik apurtzen doa. Gainera, oso interesgarria da prakak arrosak simbolo gisa erabiltzea. Kolore huts batek, mutil baten aurkako indarkeria soziala piztea oso adierazgarria baita. Azkenean filmak homofobiaz, maskulinitate toksikoaz eta desberdintasunaren beldurraz hitz egiten baitu. Agian arrisku gehiago falta zaio pelikulari, baina zintzoa eta empatikoa dela iruditzen zait. Eta gaur egungo gazteen errealitateari buruz hitz egiteko oso beharrezkoa eta aproposa. Labur bilduz, ez da pelikula perfektua, baina oso gai humanoa eta ungigarriak aztertzen dituen pelikula da.
No te voy a decir, te lo dije como el típico, pero te lo dije, hermano, que esto no iba a traer
problemas.
Todo lo que me diste, lo puedo devolver.
Bueno, entzuten egan filma Hugo 24 filma da. Hugo 24, 2026 ontako drama sozial espainiarra da. Luke Knowles, zuzendari eta gidelariaren bigarren film luzia. Madrilgo Tetuan auzoan girotuta dago, eta gaztien prekaritatea, etxe bizitzaren krisia, eta heldutasunerako trantsizioa lantzen ditu. Filmak Hugoren azken 24 orduak jarraitzen ditu, bere 24. Urtebetetzea bino lehen. Gaztia langabezian do, familia egoera zail batian bizi da, ama kartzelan eta aitak abandonatu intzun txikitan, eta etxegabetze arriskuan do. Lagunik onenan laguntzarekin, denbora kontrako lasterketa batian sartuko da, etxea galtzeko eta aldiberian bere bizitzaren norabidea berriro pentsatzera behartuta egongo da. Luke Knowles da zuzendaria eta estilo urbano eta realista bat erabiltzen du, Madril bera ia pertsonaia bihurtuz. Kritikan arabera, filmak tentsio handia mantendu du erloju bomba egitura baten bidez, ikusliak protagonistan presilua eta antsitatea sentitzen ditu denbora guztian. Knowlesek gazte belaunaldi baten ziurgabetasuna eta etxe bizitzaren arazo soziala erakutsi nahi izan ditu, binotonu humano eta emozionalakin. Aktore nagusitan Aaron Piper da Hugo protagonista, gero Marco Cáceres bere laguna eta Marta Etura bere arreba. Bere interpretazioagatik batez Aaron Piper nabarmendu dute hainbat kritikak. Pertsonaia galdu, bino sentibera den erretratua itendulako. Kritikak diotenez, filma estreinatuko da gaur, Malaga Festivalian aurkeztu zuten, eta lehen kritikek arrena orain diote, bereziki hiru gauza goraipatuz, gaztien errealitate sozialan erretratu gordina egiten dula, Madrilgo giro urbanoan erabilera eta protagonisten arteko kimika oso aipagarria dela. Zenbait edabideke bai azpimarratu dute filmak gaur egungo Espainiako etxebizitza krisia modu zuzen eta hurbilan erakusten dula. Esan bezala, bueno, ni esenen ikusi nun aurre estreinaldi batean eta aipatzeko hoi ostegun honetan estrenatuko dela. Luke Knowlesen aurreko filmak Libelulas sari batzuk irabazi zituen bai Malagan eta bai Alakanteko jaialditan eta horrek ikusmina handia sortu du zuzendarian lan berri honekiko. Aipatu dugu ze gai jorratzen dituen, baina nik uste dut arrazoi interesgarri asko daudela pelikula hau ikusteko, eta hauek dira batzuk. Gaztien errealitatea modu gordinean erakusten dula, filmak bai prekaritatea, etxe bizitzan arazua, Madrileko egoera, etorkizunarekiko ziurgabetasuna, eta bueno, gaur egungo gazte askon egoera islatzen du. Ez da drama idealizatua, oso hurbila eta sinesgarria da. Tentsio emozional handia du, historia 24 ordutan kontatzen da, denboran presioa areagotzen da, eta hoi oso ondo eramana dago pantailara. Interpretazio senduak baitare aipatu dugu, Aaron Piperrek gidatuta batez ere, bere arreba baitare oso ondo agertzen da islatua. Madrilgo giro urbanuare bai oso ondo erretratatua agertzen da. Nik aipatuko nuke baitare badagola momentu batzutan, bueno, nolabait poesia edo bisuala erabaten duen tartetxo batzuk, ikusten zutenean ulertuko zute, pinonez dut nahi ez dara aipatu. Gero, gizarte kritika eta emozioa uztartzen ditu oso ondo, pelikula soziala da, bino ez da dokumental bat, pertsonaien harremanek, eta bueno, dakaten testu inguru humanua eta emozionala oso kontuan hartzen da, eta nik uste dut nahiko estilo propioa sortzen dula honek Luke Knowlesen estiluakin, ez? Kamera hurbila, naturaltasuna, denbu guztia mugitzen nahi dena, ematen du oso aurrekontu txikiak irindako pelikula bat dela, eta horrek nik uste dut dela ematen zaitula behaien egunerokora eta erabat pertsonaien barrura. Zinema independente, errealista, eta estiloa usatzen baizu, nik uste dut pelikula asko gozatuko zula. Ez da entretenimentu gutxa, Hugo 24 filma, gaur egungo belaunaldi gaztian, kezkan inguruko erretratua da, errealitateana, eta entxiua, eta emozioa uztartzen dituna, eta nik behintzat bereziki gomendatzen dutena. Oantxe dago filmetan, zinemetan hobesan da, eta gomendatzen zuet ikustea.
Oscar Restrepo se definiría como un sempiterno, un perpetuo soñador.
¿Qué le pasó a usted, Oscar? Como era inteligente, todo un profesional y mírese.
Yo estoy escribiendo un libro.
¿Hay un libro?
Yo soy un poeta.
Usted es un desempleado.
Simon Mesa Soto zuzendariaren Un poeta azken urtetako Latinoamerikako film interesgarrienetako bat bihurtu da. Tragikomedia mingotsa da, baina aldi berean oso gizatiarra. Artearen munduari, porrot pertsonalari eta sortzailearen obsesioari buruz hitz egiten du modu ironiko eta xamurrean. Simon Mesa Soto Kolombiako zinemagilea da. Nazioartean, ezagun egintzen 2014ean Kanseko jaialdian Lady Film laburrarekin urrezko palma irabazi zuelako. Geroago, 2021 urtean, Amparo filmarekin ere arrakasta handia izan zuen. Bere lanetan askotan agertzen dira, Medellingo giro urbano eta realistak, bazterrean bizi diren pertsonaiak, pobrezia eta frustrazioa, umore deserosoa eta samurtasunaren eta gordintasunaren arteko nahasketa. Mesa Sotok, berak esan izan du, Un poeta bere krisi personal batetik sortu zuela. Zinemaren munduko prekaritateak eta nekea bizi izan zituelako eta momentu batean zinea uztea ere pentsatu omen zuelako. Filmak Oscar Restrepo izeneko poeta frustratu baten historia kontatzen du. Alkoholismoan eta nostalgia toksikoan harrapatuta bizi da. Bere talentu galdua gogoratuz. Bere bizitza pixka bat aldatzen da Jurladi izeneko neska gazte bat ezagutzen duenean. Gazteak poesiarekiko talentua duela dirudi eta Oscarrek mentore bihurtu nahi du. Baina filmak galdera dezoroso bat planteatzen du. Benetan lagundu nahi dio gazteari edo bere burua salbatzeko erabiltzen ari da. Hor dago filmaren indar handiena. Gainera, filma honek artista bohemioaren mito erromantikoa apurtzen du. Hemen poeta ez da figura heroikoa. Persona galdua, arroputza eta askotan miserablea da. Un poeta festival Kanseko festivaleko jaialdiko Un certain regard sailean aurkeztu zen eta epaimaiaren saria irabazi zuen. Kritikariek oso harrera ona egin zioten, batez ere inork espero ez zuen tono berezi horrengatik. Drama sozial hutsa izan beharrean, umore beltzez eta tristuraz beteriko pelikula personala delako. Gehien goraipatu dena, ba, tragikomediaren tonu alde batetik, gero, Ubeimar Riosen interpretazioa, Ubeimar Rios ez da aktore profesionala, baina bere lana filmaren puntu indartsunetako bat dela esan genezake. Artista porrotatuaren erretratua ere goraipatu den gauza bada, eta azkenik itxuera bisuala. Super 16 mm formatuan grabatzeak filmari testura zikina eta igatua eman diolako. Horrek protagonistaren barruko gainberarekin oso ondo konektatzen du. Eta gero, jaso dituen kritika ezain honak, ba, erritmo motela, neri kasu honetan molestatzen ez diana, umore deserosoa eta protagonista desatsegina. Baina aldi berean, pelikula ikusten baldin badezu, ba, niretzako desatsegina izatea ere, ba, gauza positiboa izan daiteke. Baina, bueno, hauek dira, ba, pelikula jaso dituen kritika ezain honak. Nire iritziz, ba, un poeta azken urteako Latinoamerikako pelikularek interesgarrienetako bat da. Gehien gustatzen zaidana da arteari buruzko ikuspegi erromantikoa aportzen duela. Hemen artea ez da inspirazio hutsa, obsesioa da, frustrazioa eta batzuetan autoengainua ere bai. Oscar pertsonaia bikaina iruditzen zait. Ez delako inoiz erabat ona edo txarra, batzuetan errukia sentitzen duzu berarekiko, beste batzuetan nazka edo amorrua. Gainera filmak oso ondo erakusten du porrot artistikoa identitate oso bihur daitekeela. Oso biurra bilakatu daitekeela. Persona batzuk beren amets zaharrean barruan bizitzen geratzen dira, naiz eta munduak aurrera egin. Bisualki ere oso indartsua da. Medellingo kaleak, tabernak eta espazio ondatuak denak gainbera emozional baten parte dirudite. Ez da pelikula erraza edo komertziala. Erritmoa pausatua du eta protagonista deserosoa da, baina justu honengatik iruditzen zait hain zintzoa eta hain reala eta hain intimoa. Labur bilduz, ba, un poeta porrotari, arteari eta oraindik amets egiten jarraitzen duten persona galduei buruzko tragikomedia mingotx eta ederrara. Eta niretzako, 2026 urte honetan, orain arte ikusi dudan pelikula honena.
Na, warst du wieder fleißig? Morgen soll ich ein Stück Butter haben.
Mein Gott, wenn wir jetzt noch Weißbrot und Honig hätten.
Entzuten ari garen trailerra Amrun Irla, la isla de Amrun pelikulan trailerra dugu, eta 1945ko udaberrian kokatzen da. Bigarren mundu gerran azkeneko egunetan, naninek 12 urteko mutikuak beldurri gabe aurreiten die itsaso traidorei fokak izatzeko. Gauez arrantzara detzen da eta neka ezin zaintzen ditu gertuko Bendixen baserriko soroak, trukian esnia eta ogila lortzeko, amari familia elikatzen laguntzen ola. Aitarik etzegonez, naninek konfiantza osoazun German bizilagunakin elkar laguntzeko behartzutenean. Alare, hainbeste itxarondako bakea. Iritsiala, ustekabeko erronkak sortzen dira eta nanin bere bidea. Itera behartzen dute, gerra osteko bizitzaren ur zurrun bilotxutan barrena. Filma, Fatih Akin zuzendariaren lana da eta Hark Bom, zuzendari, gidoilari eta aktorearen haurtzaroan oinarrituta dago, biek idatzi dute gidoia elkarlanean. Fatih Akinen ibilbidean ohikoa da identitatearen, sustraien eta kultura arteko tentsioen inguruko gaiak jorratzia eta hemen ere barne bilketa pertsonala jartzen du erdigunean. Akinen estilua intimista eta bisualki zaindua da hontan ebai. Naturaren eta isiltasunaren bidez emozioak transmititu nahi ditu elkarrizketa gutxi, bino sanguratsuekin. Plano luziak eta paisaian erabilera poetikoak esperientzia sentsorial sakona sortzen dute zinema europar garaikidearen joerekin bat inez. Filmaren aktore nagusiak Diane Kruger, Laura Tonke eta Jasper Bilerbeck dira. Nanin, 12 urteko protagonista da Jasper Bilerbeck, bere lehenengo film honetan ikaragarria da, netzako nola egiten duen lana, bera da luzemetrai guztiko ardatza, bere historia kontatzen dute gidoilariek, familiarekiko ditun baloriak, nazien gazte erakundian parte izatea, lan itia, eta batez ere amarekin duen harremanak markatzen du bere ibilbidea. Ama, Diane Krugerrek korpuzten du, senarra frontean duen emakume nazi bat, Amrumea Hamburgotik iesian iristen dira, nazien gainberak gidatuta, alderdiko kide sinistu noietako bat da, lau semeale berekin etxean, Gainera aurdun, naziek zuten emakume eredugarrian papera txintxo betez, eta hirugarren protagonista ama honen arreba da, Laura Tonkek interpretatzen duna. Bera da, aman pertsonaian kontrapuntua, nazkatuta dago gerraz, naziez eta hondamendi guztiez. Ideologikoki oso uskorra da arrebakin, bino etxia oinordetzen jaso dutenez behartuta dozte bizikidetza alik eta onena eramatea. La Isla de Amrun jaialdi independentetan nabarmendu da eta kritika onak jaso ditu batez ere bere estetika eta giruagatik. Kritikariek aipatu dute filmaren edertasun bisuala eta erritmo pausatuak sortzen duen atmosfera berezia. Alare, gero hendikak sakonduko duen bezala, ikusle guztientzat ez dela erresare aipatu izan da, narrazio geldua eta izaera introspektiboegi delako, eta batzuk ebai urrun sentitu posible izan dutelako. Zinema artistikoa gustuko duteneko ordian ikuste dut oso balorazio positiboa indutela. Labur bilduz pixkat, La Isla de Amrun filmak esperientzia bisual eta emozional sakona eskaintzen du, testu inguru historiko komplexu batian kokatzen den barne bidaia baten bitartez, lan naninen bizitzan jarraipentxo bat ditene, bai, egun gutxitako jarraipentxo bat, zinema pausatua da oso, hausnarketa sakonak gustuko aiozun ikuste dut interesgarria dela, paisajistikoak eta bueno, argazki gintzen ikuste dut lan oso polia egiten dutela, bina, bueno, nahi asko ustutu zaiten bezala, ba, hendikari ez hainbeste, ez hendika?
Ez, niri aspertu zian pilat, pelikula honek, aregia fotografia ba, ona dela, seguraski aktoren lana ere ona izango da, nahi pixkat originala irutu zitzaidan, gerra osteko egoera familia nazi batian ikustia, ze normalian paperoi edo egoera hoi ez da pelikuletan kontatzen, egia baitare, ez dela interesatzen hauen gai bat. Jo, bueno, originala irutu zitzaidan, de hecho, Fatiakin zuzendaria ez da zuzendari amateur bat, ja, Alemanian oso zuzendari esanguratsua da eta pelikula oso nahi ditu. Baina, bueno, ba, ni aspertu nintzen zinean, orduan, jazta. Eske, bai, osa, oso ondo aipatu ez du pelikula nondik nora doan, zertaz hitz egiten duen, baina ni aspertu nintzen orduan, ez dakat, beste zer esateko.
Bai, askotako komentatzen duguna, ez nik uste gote bai, igual pelikula bea ikusita beste momentu batian, edo beste, nahi igual irutu gozi bezian aspergarriagoa, zuri igual entreteneri garriagoa, eta hor da hola nik uste gote, interpretazioan momentua, hau da momentu oro aldatzen gean bezala eta iritziak aldatu posible dugun bezala, ba noiz haute ematen dugun obra bat edo kasu honetan pelikula bat, ba eragin posible dula. Ni adibidez, asko gustatu zian hasieratik antzun bezala, ez? Planteamentua iritu zian oso originala. Hasieran gaina ez du argi eta garbi adierazten, gero oso argi jatzen da, ez? Alderdi nazikoak dila, nolabait ies indutela Hamburgotik eta claro, agertzen dena da azkenean 1945 horretan behaiek izan ezik, bere oso sartuak daudelako alderdi naziko ideologia horietan, ba nola behaien bizilagun guztiak dauden nazkatuak gerra horretaz, nola iristen nahi dien eta oso gaurko paralelismoa iritu zian oso ongi errefuxiatuen afera aipatzen dela baitare, nola iristen dien hor etengabe bai Alemaniatik, bai Poloniatik, irla horretara ba, errefuxiatu desberdinak eta horrek sortzen ditun kezkak, gaur egungo kezka berdinak diela, ez ba, joak egoz eta gehiago etortzen nahi dira, kanpoti datoz, kasu honetan ba, Poloniatik gehien bat, eta ber, behai hilan nahi kenduko dieten, eta agertzen dira betiko zalantza hori baitare, nik uste dut ematen diola baitare, no, hausnarketarako edo bueno, paralelismo bat aurtengo ez gaur egun bizi dugun egoerari, beste ikuspuntu batetik, eta de hecho hain gaitzetsia izan den alderdi nazi batetik, edo bueno, bertan galtzaia zen bando batetik, ez? Eta orduan ez dakit, nahi kuriosioa iritsi zian, egia da elkarrizketak eta gutxi dila, benetzako, ez dakit, usatu zian baitare arreban papera, kontrapuntua dela amakin, nola, bueno, ba, familia berdinan, ez, eduki posible ditugun hausnarketa ezberdinak, eta ez dakit, nahi, usatu zian, nahi ondo sartu zian pelikula, egia esan, guztu ikusi nun, lasai, ez, bueno, ez bestia zen, Hugo geita lau zen, bai, orduta ez dut gula, ipatu iraupenik, binon,
hau motza da, eh?
Aure bai motza da, ez da iristen bi ordutara.
Igual ez da iristen, txoen behituko, igual ez da iristen eta ordu terdira, eh?
Ordu terdi ugo geita lau zen, laro gita mar minutu eta...
Laro gita mairu minutu.
Laro gita mairu, de bai, ordu terdi.
Motza, eta horregatik zene aspertu zian.
Ja, ja.
Azkotan, nik hemen behin nahi paetu nun, ez? Kritikak iten ditugula barrutik. Eta kasu honetan ni itenei naz barrutik kritika bat, zeni aspertu nintzen pelikulan, eta ja.
Eta atazen zaitu horrek, eta azkenin
bere
meritua daka ez aspertziak baitare, azkenin.
Eta nik bere garean gora ipatu nun kritika objektibo hori, ez? Ba, ze plano erabiltzen dituz, noiz erabiltzen dituzun, interpretazioa, fotografia, gidoia, eta guztioi baitara ipatu, berda, minio, bueno, karo, gero artia, zinea, dena, arte disiplina dena, oso subjetiboa dira, ez? Ni leno esan du, Mortal Kombat ikusi nun, Mortal Kombat igual azten baldin maz analizatzen, da, mierda bada, nio nik ondo pasan nun, kasu honetan ba igual azten zan analizatzen, eta gauza denak ondoina haude, seiko nota, zazpiko nota eman posible jozu denari, nio gero ni aspertu nintzen. Baitare ikusi nun lehen urtean, El Sonido de la Caída pelikula, galetzen baldin manazu, horregatik ez dut aipatu pelikula jestare gaur, galetzen baldin manazu zertaz ikun, no tengo ni puta idea, o sea, zakit zertatzen jun pelikula. Galdetzen baldin badazu gustatu nahi beno ez, sango zaitut, dagola aurten ikusuten top iruan. O sea, aten nintzen zinetik, marabillau. Zakit zertatzen jun. Binopia gustatu zidan ez, orduan, punto subjetibo hoi ere, edo balorazio subjetibo hoi ere pelikula batek, bueno, kultura, korokorrian badaka ez. Eta nik pelikula hau, kasu honetan, ba, punto hortatik edo baloratzen dut. Ze hoi, pues, nintzen zinean, eta etzian iritsi, pelikula, etzian iritsi.
Hoi da nik uste ditzena, ez iristia, ez eragitea beste gabe, eta bueno, ba, hau aztertuta, beti bezala bukatzeko zinealdiakin, ba, datorren nahi, begira jarriko ga, aber zer dion, gaurko karterelak. Eta beti bezala xe, gaurkuan esan bezala, bukatzeko saioakin, ba, datorren nahi behira jarriko gandika.
Bueno, ba, gogoratu, hemen aurreko saioetan aipatu txugun pelikula batzuk, oraindikan karteleran daudena, Amarga Navidad, Calle Málaga, por cierto, Calle Málaga gaur, zazpiterritan landetzen dakagu, Hugo Geita Lau, baita ere zinetan dago, Incontrolable, baita ere zinetan dago, eta La Isla de Amrum, eta bueno, gero komentatu duten Mortal Kombat baita ere zinetan jarraitzen du egoten, eta Michael Jacksonena ere ikusteko aukera auki dut, zinetan dago, kriston rekaudazioa aukitzen ari da, basura bada pelikula hau.
Nik ez dut guzti, bineo.
Bai, netzako hainbeste saiatu dia zuritzen Michael Jacksonen, bo, nik ezakit era hona hotxarra den, Osa, ezakit ze enau interesatzen personaje hoi, enolako nahi bere musika erakartzen. Nio, ikusten da, gidoian atzian bere familia guztia dagola, guztia, saiatu dira bere irudia zuritzen, eta momentu batean maten du, oso, barkatu nazu de espresia, mio, pixka da atzeatua dela. Egitan, osea, hitz egiteko garaian, ditun jarrerak, eske, etzian ezer gustatu. Eta bueno, gero baitare, estrenatu berri ez dien pelikulak, bino zinean daudenak aurreko astetatik, ba, Angelina Jolin pelikula berria, Alta Kostura izena duna, El Diablo se viste de Prada, bigarren partia, gero, aipatu duten El Sonido de la Caída, nik uste hau ikusi berden pelikula bada, gero, Angar Rojo, Txileko diktaduran inguruan inden pelikula bat, zegeio dago zinean, zegeio dago, gero beste bat izena duna Recreación de un asesinato, hau da Billy Wilderren, ez da remakea, ez da ezer, bino inspiratua dago,
vale.
Joder, 12 hombres sin piedad.
Ah, vale, bai, ados.
Gero intzuten remake bat horrena,
bai.
Clint Eastwooden azkeneko pelikula ere horren kriston kopia izan da, pos hau da, beste kopia bat, eta baita ere da oso pelikula txarra.
Vale.
Eta, bai, oza, ez ikusi. Eta gero dago, Palestinako pelikula da, Todo lo que fuimos, nik gaur arratsaldean ikusiko utena, lauterritan printzipen. Eta gero dago, Resurrection, nik ikusi utena gaur baita ere, gaur doblete tokatzen hau nahi zinean. Eta Resurrection ikusi nun estrenuan egunean, da pelikula txinatar bat, Increíble, kriston pelikula. O sea, netago hiru pelikula hauek daude aurtengo top hiruan, Un poeta, Resurrection eta El sonido de la caída. Eta gaur berriz ikusi nahi dut, ze hainbeste informazio dago, hainbeste mami dago pelikula hortan, ba, berriz ikusi nahi dutela. Eta bueno, ze estrenatuko den bihar, ba, zuk aipatuzun Hugo 24 pelikula, eta El amigo silencioso da Hungriako pelikula bat, kritika oso onak izan dituna hemen inguruko festivaletan. Nik ez dut ez da trailerra ikusi, baina bueno, ez dago beste asko ikaipatzeko. Eta 22an beste bi pelikula ekarritut, ba ekartzagatik, segia san, ez da daude pelikula, bueno, principios, oso gero igual juten gehatzinea eta mendikan bi aste barru kontrakoa esaten dugu. Ekarritut The Mandalorianan Grogu, Star Wars sagako pelikula.
Oi asko ja luzatzen, ez?
Gailegi. Gailegi. O sea, netzako.
Grazie tengo... tintzun lehenbizi maskotak, baina gero ya hoi serie bat intzuten gero, temporada, eta gero hain pelikula.
Eta hain pelikula, bai. Bueno. Eta netzako Star Wars saga lehenengo ze pelikula da, daun saga hobena, eta ja izorratzen nahi dira saga. Netzako, bueno, gaur egun idea berri gutxi daude, eta olako ideak ba, birtziklatzen nahi dira. Eta gero beste bigarren pelikula, 22an estrenatuko dena, eta ipatu nahi duguna, da Un Mundo Frágil y Maravilloso, hau da, hau da, Cyril Iris Libanoko zuzendariaren lehen filma. Ordun, etxugu erreferentiak zuzendari honenak, minu 2008-esteko Festival de Venezia eta Valladoliden jaso du publikoan saria. Asi que, bueno, ba, suposatze dut pelikula ona izango dela.
Oso ondo, ba, bueno, informazio guzti honekin, agurtuko zaitugu hendika beste behin, eta mendikan bihaz eta, ba, nik uste dut zu gaipatutako pelikularen bat edo beste ikusiko dugula, ordun sakonago aztertuko ditugu, esan bezala, eta, hoxe, beste behin netetik aronea, elkartzetik aronea, hainbeste fin, ba, mila esker, eta mendikan bihaz eta, ba, entzungo dugu elkar.
Hori da.
Oihartzun irratia.eusen.